talasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Evropski komesar za susjednu politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je poslanike Evropskog parlamenta da ne nameću Srbiji nove uslove u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Šta piše u juče usvojenoj rezoluciji o napretku Srbije usvojenoj u Strasburu? Za koje reforme smo dobili pohvale, a koje evropski poslanici kritikuju? Koliko od preporuka iz rezolucije zavisi otvaranje prvih poglavlja na evropskom putu Srbije? Šta utiče na brzinu evropskih integracija? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Jelicu Minić, predsjednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandra Senića, poslanika i predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, čuli ste današnju temu. Predlažem da ostanete sa nama do 12.
Speak the word, love, 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 love,
11 sati i 11 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji današnji gosti, dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i poslanik Aleksandar Senić, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Dakle, danas govorimo o evropskom putu Srbije koji je trasiran negde u vreme premijera Zorana Đinđića, tako da ovaj danas obavezuje da ovaj razgovor počnemo upravo tom temom. Dakle, danas je 12. mart, obeležava se godišnjica ubistva premijera. Gospođo Minić, vi ste u tom periodu bili pomoćnik ministra za inostrane poslove Srbije i Crne Gore i pretpostavljam, i svi kažu to, blizak i saradnik pokojnog premijera. I dan nakon ubistva, tako se pogodilo da pišete autorski članak za Vreme o Balkanu, Novom Balkanu i tim integracijama, i rekli ste kako to danas zvuči kao utopija, dan posle ubistva premijera, pričati o tome. Da li vam to i danas tako izgleda?
Pa mnogo se srećom promenilo. To su bili tada prvi koraci da se odnosi u regionu normalizuju i gospodin Đinđić je u tome igrao važnu ulogu. On je bio izuzetno dinamičan političar, on je imao puno simpatija u regionu i on je u istom trenutku otvorio, što bi rekli nekom vojnom terminologijom, ja mislim suviše mnogo frontova, i unutrašnjih i spoljnih. I prosto ta količina tereta se u dnevnoj politici osjećala i u komunikaciji sa svetom, a mislim da nije dobio odgovarajuću podršku spolja tada. Jer to su bile zaista kritične godine, jedan početak normalizacije u Srbiji, ogroman teret, i mislim da je u svemu tome on, nažalost, bio prilično usamljen. Mislim da je izostala dovoljna podrška posebno iz sveta, a i unutrašnja scena bila uzburkana, jer su mnoge interesne strukture novom politikom bile napadnute.
Gospodine Seniću, vi ste tada radili u Đinđićevom kabinetu, i kad gledamo današnju sliku iz svih ovih 12 godina Srbije, kroz šta je sve Srbija prošla, i ja moram da se vratim, ne bih da citiram, istraživanja pokazuju da nešto iznad 50% građana Srbije je za pridruženje Evropskoj uniji. Đinđić je tada imao podrške nekde oko 6% za ove reforme koje se današnja vlada pokušava da sprovede. I ne bih da citiram jučerašnju poruku, i dalje postoje dve neke Srbije, kako to ljudi zovu, iako je parlament ceo proevropski deklarativno. Imamo jučerašnju izjavu lidera radikala i imamo po prvi put policijske kordone na mesto gde je sahranjen premijer Đinđić.
Prvo da odgovorim na prvo pitanje. Dakle, to što je Zoran Đinđić imao samo 6% podrške za posao koji je radio dokazuje samo da je njegova vizija bila ispred vremena u kome je živio. Dakle, on je utreo put Srbiji za evropske integracije i ja sam prilično siguran da je on sada ovdje među nama. Možda on ne bi bio premijer, ali bi Srbija sigurno bila u Evropskoj uniji. Što se tiče izjave Vojislava Šešelja, on celog svog života svoj populizam gradi na govoru mržnje. Za mene je on politički nebitna figura, nije u parlamentu, vidim da njegove izjave ne nailaze na veći odjek javnosti i zaista ne bih to komentarisao. Jedino što mogu da žalim je to što sam malo pre, kada sam išao da upalim sveću, video da je cela grobna parcela ograđena nekim metalnim ogradama i da je stepen obezbeđenja na visokom nivou. To zaista Srbija i celokupno društvo ne zaslužuje.
Gospođo Minić, namjerno sam pomenula ovih 6% podrške, jer današnja vlada, današnji premijer tačnije, ima nadpolovičnu podršku za reforme i često se i on poziva na premijera Đinđića i sada ulazimo u tu priču ka Evropskoj uniji. Koliko mislite da ova vlada i premijer Aleksandar Vučić ne smeju i zbog svih nas ovu priliku i ovu podršku da ispuste i da te reforme koje su neophodne na putu Srbije ka članstvu ka Evropskoj uniji da sprovede?
Pa mislim da se nalazimo u jedinstvenoj situaciji kad mi u parlamentu zapravo nemamo ni jednu stranku koja je protiv evropskih integracija. Imajući u vidu izuzetno važnu ulogu parlamenta u donošenju zakona i usvajanju tog pravnog institucionalnog nasljeđa Evropske unije, prosto mehanizam je tu i prosto bilo bi istorijski neoprostivo to ne iskoristiti. Mislim da to razumeju i u Evropi i da otuda sadašnja vlast u Srbiji ima možda nekad i neumereno pozitivne ocene sa tačke gledišta građana koji ovdje žive, ali činjenica je da je ovo jedinstvena prilika koju treba iskoristiti. I mislim da je i tempo usvajanja i zakona i formiranja institucija i tako dalje. Znači taj tehnički deo, taj pravno-institucionalni deo, da on ide jednim tempom koji je zaista zadovoljavajući i vrlo značajan za Srbiju.
Što se, gospodine Seniću, tiče tog zakonodavnog dela, zaista se usvajaju zakoni. Kako ste vi u odboru za evropske integracije zadovoljni tim tempom? Poslije ćemo pričati o primjeni, što je problem u Srbiji, ali
usvajanje zakona ide svojim tokom. Trebalo bi da Srbija usvoji još neke zakone, naročito što se tiče ispunjenja obaveza iz SSP-a, koji je potpisan još pre 6 ili 7 godina. Tu kasnimo, tu drastično kasnimo. Smatram da je to neophodno da uradimo što pre, s tim da, evo vidimo, imamo i izjavu ministarke poljoprivrede da neki zakoni koji su naša obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruženju neće biti usvojeni, što je jednostavno nedopustivo. Dakle, mi ukoliko želimo da postanemo članica Europske unije, moramo da uđemo u Svjetsku trgovinsku organizaciju i moramo da usvojimo one zakone na onakav način kako smo se obavezali kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sa druge strane, imamo izjavu premijera da će ti zakoni biti usvojeni, pa ja ako vidim neki šum u komunikaciji između ministarstva poljoprivrede i premijera i ne znam da li će to u skorije vrijeme biti rešeno. Rezolucija Europskog parlamenta ukazuje na problematiku velikog broja zakona koji su doneti po hitnom postupku. To je također nedopustivo za jedno demokratsko društvo.
Eto, uveli ste nas u priču i suštinu, tačnije povod današnjeg vašeg gostovanja. Gospođo Minić, ajte da rezoluciju smo ovih dana komentarisali i pratili šta će da usvoje, koje amandmane, koji će biti odbačeni, koji ublaženi, jer se krenulo sa stotinama amandmana koji su uglavnom dolazili od poslanika iz Hrvatske. Neki su usvojeni, neki, kažem, ublaženi, i konačna verzija puna je pohvala, ali i preporuka i kritika. Kako možemo onako da u globalu, pa ćemo u detaljima, šta nam to zameraju, a šta pohvaljuju, kako ocenjujete ovu finalnu verziju?
Pa ova finalna verzija je znatno veća nego početni nacrt. Ona, početni nacrt je imao negde oko 6 stranica, ova ima gotovo 10. Znači, te gotovo 4 stranice su dodaci koji su proistekli iz amandmana, njih je bilo više od 200. Puno amandmana, ja sam analizirala draft, poredila nacrt i ovu verziju koja je usvojena, i može se videti da su neki od članova u rezoluciji povećani 2, 3, 4 puta, zavisno od tema koje pokrivaju. Tu su mnogi od amandmana koje je predložila Hrvatska, ona je imala zaista puno amandmana, nešto što su Mađari predlagali, ti amandmani su se mahom odnosili na manjine, susedske odnose, savete nacionalnih manjina, sa Hrvatskom, procesuiranje ratnih zločina, podsjećanje na usvojenu rezoluciju vezanu za govor mržnje gospodina Šešelja i tako dalje. Međutim, ima razrada i nekih poglavlja koja se zapravo odnosi se na promene koje su nastale od trenutka
kada je bio nacrt i ovo danas, jer očigledno
jest. Jedno je kad je bio nacrt i ovo danas, znači period i period od usvaja, odnosno lansiranja, objavljivanja izveštaja o napretku, i sve ono što se u međuvremenu dešavalo, to se reflektovalo ovde. Tako da ono što se dešavalo u oblasti sudstva, ono što se dešavalo u oblasti medija, zatim puno pažnje je posvećeno ombudsmanu i regulativnim telima. Dakle, vrlo se brižljivo treba da znamo da se veoma pomno prati
svaki korak i sva dešavanja, jasno je, posebno kod zaštitnika građana, i nekad se u izveštaju ne nađe ono što je aktuelno u tom momentu. Ali, gospodine Senić, ovde vidimo, evo kad pominje gospođa Minić deo koji je updateovan, da tako kažemo, konstatuje se da je napredak kada je reč o nastavku pregovora sa Prištinom i da je postignut taj sporazum u oblasti pravosuđa, konstatuje se da su usvojeni medijski zakoni i tako dalje, ali se tu takođe vidi da su do poslednjeg dana korigovali rezoluciju, posebno kod regulatornih i nezavisnih tela.
Da, sam nacrt rezolucije imao 24 člana, a sada usvojena rezolucija ima čak 42. Plus, što je, kao se Minić već rekla, dakle, obim rezolucije je uvećan sa 6 na 10 strana.
A šta vam to govori?
Pa to govori da se izradi rezolucije veoma detaljno pristupilo i da je veliki broj amandmana, dakle, ukupno 222 amandmana je podneto, razmatrano, i oni su uvršteni, dakle, ukupno 21 amandman je na odboru usvojen, a juče na glasanju, to jest da juče na glasanju su usvojene još 3 amandmana. Dakle, bila je veoma žustra rasprava, i naročito od kolega poslanika iz Hrvatske, jer mi moramo da shvatimo da je ova godina izborna godina u Hrvatskoj i da HDZ je trenutno u opoziciji, sa druge strane je u naletu zbog toga što je HDZ dao sada predsjednicu Hrvatske, predsjednica HDZ je izabrana za predsjednicu Hrvatske, i oni će svakako pooštriti u toku ove izborne godine svoju retoriku, ali je suština da sa druge strane imamo od vlade Hrvatske umereniju retoriku i jednu pruženu ruku za ostvarivanje saradnje koju svakako moramo da prihvatimo. I
to
moramo
govorite
da
zbog jučerašnje, prvo zbog odlaska premijera u Zagreba i jučerašnje posete šefa diplomatije svoje koleginici.
To govorim i iz ličnog iskustva. Dakle, juče preključe je održana konferencija KOSAP-a u Beogradu, gde je bio gost Igor Kolman, dakle, zamenik predsjednika Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora, koji je jasno u svojoj diskusiji, meni je samo žao što imamo medijsku blokadu, pa to nije moglo da ode.
Odbor
za evropske integracije.
Evo prilike
da sve javno sazna. Dakle, Igor Kolman je rekao da Hrvatska apsolutno podržava Srbiju na evropskom putu. Dakle, upravo je koristio te reči.
A da li je rekao i da neće da je zaustavlja? Da neće
i da naravno neće da zaustavlja, postoje problemi koje moramo da rešimo i toga smo svi svesni, ali da Hrvatska sigurno neće blokirati Srbiju na njenom evropskom putu. I to je ono što treba da bude preneto u Srbiji, dakle da se ne stvara neka crna slika o nekoj zaveri Hrvatske da će ona nas pokušati da blokira, ali je evidentno da mi moramo da rešimo probleme sa svim susedima. Ja se plašim da naši postojeći problemi sa Hrvatskom neće biti i najveći problemi koje će Srbija imati u toku evropskih integracija i da će tu isplivati još neki problemi sa susedima i koji će možda i više zaustavljati naše integracije od konkretnog problema sa Hrvatskom.
Kao što se svoje vreme dešavalo da Rumunija, od koje nismo očekivali da blokira u jednom trenutku.
Mi imamo ogroman problem sa Rumunijom, dakle, koji stoji ispod tepiha. Mi smo napravili neki dogovor da bi Rumuni ratifikovali SSP, ali ni jednu od tačaka iz tog dogovora, ne mogu da ga nazovem sporazumom jer to nije, ni mi, ni Rumuni ne implementiramo. Dakle, to će sigurno doći na dnevni red.
Ajde ovdje da vas zaustavim, jer htjela bih da i u nastavku emisije pričamo više o regionalnoj saradnji. Ako smo dobili pohvale, a vi kritikujete. Na telefonskoj liniji je koleginica Nataša Jokić, koja je prethodnih dana pratila sve što se dešavalo u Evropskom parlamentu u Strasburu. Nataša, mi ćemo govoriti i u nastavku emisije o detaljima iz rezolucije. Šta je tvoj utisak i nešto specifično što si primetila?
Pa ono što sam primetila, što je specifično, to je prvo, da se u ovom izveštaju prvi put, mogu da kažem i drugi put, objasnit ću zašto, ne pominje Kosovo i ne vezuje se uz onu zvezdicu rezolucija 1244. Zatim ne govori se o dobrosusedskim, govori se o dobrosusedskim odnosima između Srbije i Kosova. To je to kaže prvi put, uvek smo upotrebljavali taj eufemizam Beograd-Priština, pa i ugovor se zove Briselski sporazum, se zove Beograd-Priština, ali se sada govori o normalizaciji između Srbije i Kosova i kaže se, pozdravlja se učešće Srbije u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom i malo dalje, jačanje odnosa dobrosusedstva između dve zemlje. Dakle, stvari su vrlo eksplicitne, iako iza stoji jedan komplikovan kontekst. Mi znamo da 5 zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo, znamo da će morati da se napravi jedna vrsta, tako da kažem, pravničke gimnastike da bi Kosovo potpisalo ugovor u budućnosti o stabilizaciji i pridruživanju, potpisat će ga verovatno kao teritorija, jer ne može drugačije, ali evo, to je nešto što je specifično, mogu da konstatujem bez nekog posebnog vrednovanja.
Dakle, Nataša, mogu da te ovde zaustavim samo da čujemo gosti da to prokomentarišu pa da nastaviš dalje ako se slažeš. Gospođo Minić, ovo jeste jako važno, to nećemo čuti kada naši zvaničnici pričaju o rezoluciji i zaista te finese kad gledati englesku verziju rezolucije nam govore da tu ima nešto što smo mislili da nije dogovoreno i da nije zvanično.
Ja moram priznam da sam isto to zapazila čitajući ovu rezoluciju. Moram samo da kažem da treba biti svesna da je to jedan puzeći proces koji vodi očekivanom ishodu. Da prosto evropske institucije korak po korak, ja ne verujem da je Srbija učestvovala Srbija nije učestvovala u formulisanju ove rezolucije, ali prosto se koristi svaka prilika da se neki mali pomak
da,
postvari.
Da, krene se, izbaci sili fusnota, pa polako zvezdica, pa dobrosusjedski odnosi.
To je nešto što smo mogli očekivati i možemo da očekujemo sa svim daljim dokumentima, ali bih isto prosto podvukla da se Srbiji zaista svuda odaje priznanje zbog jednog konstruktivnog odnosa u regionu i saradnji sa susedima. To je nešto što je veoma važno, što daje neku dobru sliku o Srbiji, njenoj spoljnoj politici, koja je inače u ovom dokumentu tretirana kao problematična i dobila, što bi rekli, negativne poene. Jer mi smo 2012. pratili spoljnopolitičke odluke Evropske unije sa 99%, a ove godine je to 62%.
Uglavnom zbog Rusije.
Uglavnom zbog sankcija Rusiji, odnosu prema Rusiji, ali ovde se traži da Srbija dakle poveća svoje priključivanje odlukama, spoljnopolitičkim odlukama Evropske unije, ali se izražava i izvesno razumevanje za položaj Srbije i Srbiji se istovremeno odaju u stvari priznanje za ulogu koju sada igra kao predsedavajući OEPS-a. Tako da su to protivrečne.
Ja bih bio malo konkretniji kada je Kosovo u pitanju. Dakle, evo ovako, u razgovorima sa, na primjer, predstavnicima Bundestaga, dakle sa mojim kolegama iz Nemačke, oni kažu sledeće, imaju sledeće stanovište. Srbija je briselskim sporazumom sebe obavezala da neće sputavati Kosovo u evropskim integracijama.
I ostalim međunarodnim organizacijama.
Ali u evropskim integracijama. Oni kažu, zna se da članica Evropske unije može postati samo članica Ujedinjenih nacija. Dakle, podrazumevaju da će Kosovo prvo ući u Ujedinjene nacije, a posle toga postati članica Evropske unije. Dakle, Ivica Dačić je potpisao sporazum, briselski sporazum, kojim se obavezuje Srbija da mi nećemo blokirati evropske integracije Kosova. I za njih je taj briselski sporazum obavezujući dokument da Srbija jednostavno neće sputavati Kosovo prilikom prijema u Ujedinjene nacije, što ne znači, dakle, i podvlačim, da će od Srbije iko ikada tražiti da prizna Kosovo.
Ali će se Kosovo da potpiše model, izvestan dokument koji još uvek ne znamo kako izgleda.
Da, ali smo se obavezali na potpisivanje tog dokumenta, dakle, briselskim sporazumom od još pre dve godine. Mi smo se obavezali da ćemo urediti naše odnose sa vladom u Prištini.
Nataša, čula si komentare na tvoje zapažanje, sad idemo na drugo, čini mi se da je
Ostala bih još na prvom, samo da dodam jednu rečenicu, da ovo nije prvi put. Dakle, ako se ne varam, to je bio početak 2010. godine, ja sam izveštavala, također sam primetila da nije bilo rezolucije 1244, to je bilo prvi put. I iza toga je u odboru bila jedna prava bitka, ja sam imala informaciju od direktnog izbora koji je sedao na sastancima odbora, dakle, gde su se Nemci koji su se zalagali da se izbaci zvezdica i Grci koji su tražili da se unese da Kosovo 1244 i tako dalje, rezolucija Ujedinjenih nacija i dakle to sve se završilo nekom trgovinom opet između Grka i Nemaca i izašao je takođe tada izveštaj, ali smo mi o tome izveštavali i prilično se buka digla i nakon toga sledeći izveštaj imao je zvezdicu 1244. Želim samo da vas podsjetim da u dokumentima Evropske komisije se nalazi ova odrednica.
Tako i želiš da nam kažeš da juče nisi i prethodnih dana primetila reagovanja
Ne. Nije bilo ni na odboru rasprave. To više prosto nije bila jedna fotogenična tema, tako da kažem, u navodnicama. I u odboru samom i situacija se promenila. Dakle, Grčka više nije u situaciji da brani bilo koga i tako dalje, a ni da nešto istrguje, jer treba reći, ima i ta praktična strana uvek političkih kombinacija. Tako da to uopšte nije bila tema, ali evo, ja sam izvestila sada o tome, znači konstatujemo tu stvar. Iako se slažeš, Zorka, sada još jedna stvar. Kada je reč o Kosovu, dakle, kaže se da se preporučuje da se pregovori otvore sa poglavljima 23 i 24 koji se odnose, dakle, na vladavinu prava i na slobode i bezbednost, i to je onaj način novi na koji će zemlje, počevši od Crne Gore, pregovarati, znači započinju se pregovori najtežim poglavljima. Dobro. I sad dolazimo do one rečenice gde se kaže da poglavlje 35, dakle, koje se odnosi na odnose između, citiram, Srbije i Kosova, treba da bude predmet precizne definicije. E to je nešto, to je jedno, to nije jedino, to je jedno od vrlo otvorenih, tako uopštenih i kontradiktornih.
Da, i može da se čita na različite načine i daje širinu da sad i ostavlja prostor mnogima.
Da, sad to je pisac hteo da kaže. I dakle, tu vidimo, znate, ima tu i verbalne gimnastike, ali ona nije nikad besmislena. Uvijek iza nje stoji nešto, da ćete vi reći Kosovo, da ćete reći Priština, ipak je velika razlika. Zatim, tu se također nagoveštava. Bilo je govora odmah čim smo i pre nego što smo počeli otvorili proces, dakle, pregovora o prijemu, da će Srbija na kraju, to je rečeno, to je nešto na kraju pregovaračkog procesa, što će biti, Srbija će imati obavezu, i ona je to prihvatila, da potpiše neku vrstu pravno obavezujućeg sporazuma.
Da, o tome smo već govorili. Da.
E sad tu dolazimo do jednog mesta koje je bitno, jer sam čula naše goste u studiju šta su rekli. Moram samo da kažem, to je prosto jedna informacija, ne dajem nikakav komentar, da već 2008. godine, znači, Kosovo samo proglašava nezavisnost, jedan vrlo dobro obavešten albanski izvor sa Kosova mi je rekao: mi ne očekujemo da vi nas priznate, niti Zapad to očekuje. Dakle, formula koja je očigledno implicitno, neeksplicitno prisutna i u ovom izveštaju, to je, znači, od Srbije se ne traži da ona prizna Kosovo, moguće, zavisi od razvoja događaja i konteksta opšteg, možda se to neće ni tražiti, ali se od nje očekuje nešto veoma precizno, da ne ometa funkcionisanje Kosova kao nezavisne države. Dakle, to je ta formula koju mi vidimo i u ovom izveštaju, sasvim jasno, kako da kažem, to je duh ovog izveštaja. I ako dozvoliš sada da pređem još na jednu...
Da, samo kratko, morat ćemo zbog reklama da požurim.
Dakle, postoji još nešto što je specifično za ovaj izveštaj, što nismo videli u prethodnima, to je Rusija. Ovom pitanju možda se dovoljno analitički ne poklanja pažnja kad je reč o našim analitičarima u Srbiji, iz prostog razloga što smo zaokupljeni, kao i svako, svojim domaćim kontekstom. Ali kao što znate, kontekst menja značenje jedne informacije. I
šta je tvoj utisak kratko tu kad je o Rusiji reč, šta je pisac hteo da kaže?
Da to kažemo jasno, tako. Da se nagoveštava prvo, to je tačka broj 11, gde se govori o Rusiji i kaže se nešto vrlo kontradiktorno. Kaže se prvo da se žali što se Srbija nije pridružila onim merama, sankcijama.
To se ponavlja jako dugo, ta formulacija, da.
A u sledećoj rečenici se kaže, očuvajući pritom duh jakih ekonomskih, društvenih i tradicionalnih kulturnih veza koje ujedinjuju Srbiju i Rusiju. I sad vi vidite tu kontradikciju, ta kontradikcija zapravo nije slučajna, ona dolazi odatle što se promenio geopolitički kontekst. Mi imamo zaoštravanje oko Ukrajine, rivalstvo, skoro hladnoratovsko između Zapada i Rusije, i u tom smislu sada Srbija će postati skoro važna kao što je bila 50-ih, 60-ih godina kada je postojao hladni rat.
Jasno.
Dakle, neke stvari koje će se možda u nekom drugom kontekstu jako zamerati Srbiji, ne znam, novinari koji nemaju prava, koji 6 godina žive pod zaštitom, kakva je to zaštita, to se ovdje konkretno ne evocira u ovom izveštaju. Sve je uopšteno, zbog čega? Jer ako Srbija se bude ponašala u odnosu na Rusiju onako kako Zapad od nje očekuje, i ako se ti odnosi zaoštre, taj hladnoratovsko rivalstvo, onda će njoj moći da se progleda na prste i, kroz prste i ono što su ljudska prava i ono što je prava medija i tako dalje. U obrnutom slučaju stvari će se naravno mnogo, mnogo komplikovati, ali kažem, sve zavisi od razvoja te generalne geopolitičke situacije.
Da, tako da i oni ostavljaju prostor šta će im biti prioriteti i čime će na neki način uslovljavati Srbiju i određivati brzinu puta ka članstvu Evropskoj uniji. Nataša, hvala ti. Najlepše, moramo da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0-3-4-3-3-0-2-0-0. Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Big Band RTS. Gregory Hutchinson. Bubnjevi SAD. Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Simfonijski orkestar RTS-a. Veče Čajkovskog. Dirigent Aleksandar Černušenko, Rusija. Solista Nova zvezda Sergej Dagadin, violina. Laureat takmičenja Čajkovski. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 12. mart, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića. Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. U bioskopima od 19. marta.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, dr. Jelica Minić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i poslanik Aleksandar Senić, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Gospođo Minić, čuli smo koleginicu Natašu Jokić koja se javila iz Strasbura i njena zapažanja u vezi sa rezolucijom. Da vas vratim kratko na deo o Rusiji. Ima tu formulacije da žale zaista da zbog čega Srbija nije pristupila sankcijama prema Rusiji, ali da razumeju naše odnose, i posebno je bitan ovaj trenutak kada govorimo o Rusiji, što je ovo moment kad Srbija predsedava OEBS-u, pa su mnogi političari iz Evrope i sveta rekli da je možda to dobra prilika baš zbog takvih odnosa Srbije sa Rusijom da mi budemo taj objektivni moderator i da nekako možda mi uspemo da pomirimo dve strane.
Pa pokazalo se da je ova situacija sada sa predsjedavanjem Srbije u OEBS-u u stvari neka vrsta srećne koincidencije, jer ocene koje dolaze sa obe strane o ulozi OEBS-a u ukrajinskoj krizi su pozitivne. I sa ruske i sa ukrajinske, i članica OEBS-a. Tako da očigledno takva pozicija Srbije kakva jeste spoljnopolitička se u ovoj konkretnoj situaciji pokazala dobro.
To vam u rezoluciji sve jasno? Nemate
pa u tom smislu, kako kažem, s jedne strane se izražava, kako kažem, ohrabruje se Srbija da se priključuje politici spoljnoj i bezbednosnoj Evropske unije i odgovarajućim odlukama, ali s druge strane se kaže da prosto se ima na umu da Srbija ima tradicionalne dobre ekonomske, socijalne i kulturne odnose sa Rusijom, kao što je vaša koleginica pomenula. Takođe u paragrafu koji se odnosi na OEBS i ulogu Srbije kao predsedavajućeg, Srbija u stvari uvažava se njena uloga koju do sada igrala. Srbija vrlo kratko predsedava, ali OEBS se pokazao kao jedna zaista nepristrasna organizacija i na neki način ukrajinska kriza je dovela, kako mnogi kažu, do vaskrsenja OEBS-a, koji se inače smatrao jednom organizacijom koja je, tako reći, izgubila svoj smisao. Međutim, sada se pokazalo u ovoj krizi da OEBS igra važnu ulogu i to će verovatno dovesti do nekih, kako kažem, odgovarajućih reformi u samom OEBS-u, koje će ga ojačati i u nekom narednom periodu, jer Evropa je zaista okružena tolikim brojem kriza koje ozbiljno ugrožavaju bezbednost čitave Evrope.
Ajmo sad konkretnije, kada očekivali smo mnogo ranije da se otvore prva poglavlja. Pa me sad zanima, gospodine Seniću, koliko ova rezolucija sa svim pohvalama i kritikama ima tu političku težinu. U prethodnom periodu imali smo utisak da li, s jedne strane, da li Kosovo koči otvaranje prvih poglavlja, koja će to biti, da li 23, 24 ili 35, koji može u svakom momentu da blokira dalje integracije, a neki su kao mislili da je upravo zbog Rusije i takvog našeg odnosa sedenja na dve stolice iz Brisela znaci kao, gospodo, odlučite se.
Vi kažete očekivali smo, kako ko? Dakle, stvarna je medijska slika da je otvaranje poglavlja na vidiku, ali mi jednostavno nismo spremni za otvaranje poglavlja. Nemački Bundestag je doneo odluku još 2013. godine da će prva pregovaračka poglavlja biti, koja će biti otvorena, biti 23-24. Srbija u ovom trenutku nije spremna za otvaranje tih poglavlja. Dakle, mi nemamo usvojen akcioni plan. On se privodi kraju. Ali to što do sada nisu otvorena poglavlja, isključiva je krivica srpske vlade. Jer je niko nije sprečio da završi akcione planove za ta poglavlja. Unapred se znalo da će biti ta pregovaračka poglavlja prvo na dnevnom redu.
Ali mislim da je to uvek stvar političke odluke, bez obzira da...
Kada budemo mi spremni, dakle, kada završimo akcione planove i kada mi budemo imali predlog naše pregovaračke pozicije, onda će biti u pitanju politička odluka da li će nam i kada biti otvoreno pregovaračko poglavlje. Ali moram da se vratim na rezoluciju. Dakle, u rezoluciji se jasno izražava zabrinutost pogoršanja uslova za puno ostvarivanje slobode izražavanja. Takođe, izražava se zabrinutost zbog pritiska i pretnji novinarima, što dovodi do autocenzure, i napominje da politički pritisak podriva nezavisnost medija. Apropo onog što ste malo pre rekli da ja tvrdim da ima medijske blokade. Evo, objasnite poljoprivrednicima u Bogatiću da nema medijske blokade. Kod njih dolaze televizije, snimaju ih, oni daju izjave i onda to ne bude emitovano. A mi imamo jednu tempiranu bombu u našoj zemlji. Dakle, mi možemo da očekujemo blokade puteva već danas ili sutra zbog toga što su naši poljoprivrednici u očajnom stanju, jer je vlada svojom lošom agrarnom politikom dovela do toga da ljudi jednostavno moraju da izađu na ulice. I sada, vraćam se opet na rezoluciju. Dakle, mi nismo uveli sankcije Rusiji, A sa druge strane, ko je kriv zašto mi ne izvozimo meso Rusiji? Dakle, zašto više Rusija ne uvozi meso iz Srbije?
Pa dobro, dešavalo se da izvozimo pa da nam vrate i da nam nađu različite nepravilnosti.
Zašto se to dešava?
I mi smo dosledni u kvalitetu.
Opet se vraćamo na sprovođenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Jer, na primjer, delegacija Europske unije u Srbiji poziva da se veterinarski i fitosanitarni pravilnici usklade sa propisima Europske unije, što će onemogućiti da se u Srbiju uvozi meso treće kategorije, što će onemogućiti da se smrznuto meso iz uvoza smatra svežim i tako dalje, što sve ugrožava naše poljoprivrednike, a sa druge strane mi nemamo nikakav odgovor iz Ministarstva poljoprivrede zašto ne čini sve da zaštiti naše poljoprivrednike.
Ja znam da ste vi uvijek bili zahvalan sagovornik i za ovu oblast, ali da
bio
se vratimo...
Bio sam predsjednik odbora za poljoprivredu.
Zbog toga, da ne objašnjavam sad, da ne gubimo vreme. Gospođo Minić, kakva je vaša procjena? Da li smo spremni za otvaranje prvih poglavlja i da li vi to vidite kao isključivo političku odluku ili onog momenta kad, kako kaže gospodin Senić, Beograd bude spreman za to?
Pa ja mislim da smo mi blizu otvaranja pregovora o 23. i 4. poglavlju, da bukvalno se radi o par koraka, ovo što je rekao gospodin Senić. Dakle, ohrabrenje, mi smo usvajanjem ove rezolucije i onim što je oko nje rečeno, mi jesmo dobili ohrabrenje. Ohrabrenje. S druge strane, u istoj rezoluciji vlada do administracija dobija pohvale da je ona tehnički uradila veliki posao, da je takozvani screening, odnosno jedna dubinska analiza svih poglavlja koje radi Evropska unija, da je obavljen za veliki deo poglavlja, a naročito za ova poglavlja koja treba prva da budu otvorena i ta procedura sad ide korak dalje, praktično približava se odluci da se pregovori otvore u samoj Evropskoj uniji.
Tako da, 35 kako?
Što se poglavlja 35 tiče, ono najverovatnije neće u istom trenutku biti otvoreno sa poglavljima 23 i 24, jer se u samoj rezoluciji kaže da ono mora precizno se definiše. O čemu se pregovara? Mislim, mora agenda da bude definisana. Za 23 i 24 je jasno. Tako da Srbija ima specifikum jedan u odnosu na ostale zemlje koje su ulazile u Evropsku uniju. Ima svoj teret koji je ozbiljan. Svaka zemlja je imala neke svoje probleme. Neko ribarstvo, neko ovo, neko
što
ono.
Što je mnogo, priznaćete, mnogo jednostavnije.
Ovo su političke teme.
Problema koje
Srbija ima političke
ima
teme. Drugo, Srbija, ovo što je rekao gospodin Senić, Srbija ima sa svakim od suseda neko otvoreno ili neka otvorena pitanja. Gospodin Dačić je u Zagrebu nabrojao šta su sve otvorena pitanja sa Hrvatskom, to je veoma duga lista. Znači, mi ćemo morati paralelno sa ovim procesom koji se odvija pregovori sa Evropskom unijom, da vrlo ozbiljno i predano radimo na rešavanju svojih problema sa susedima. Mislim da ima evidentiranih, recimo, 35 otvorenih pitanja sa susedima.
To ne znači da je konačna lista.
Ne znači. I tako da nas taj bilateralni rad sa susedima čeka paralelno sa pregovorima sa Evropskom komisijom, ali mi znači ćemo morati, budući da su mnogi od naših suseda već u Evropskoj uniji, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, mi dakle...
Čime im se menja pregovaračka pozicija
tačno,
i potpuno...
I drugo, u stvaranju jedne povoljne atmosfere za Srbiju da napreduje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, važan je rad sa bukvalno svakom zemljom članicom. Znači, nama je svaka zemlja članica, najmanja zemlja članica Evropske unije važna da stvorimo jednu dobru klimu. I za to mi moramo i da se institucionalno osposobimo, jer mi imamo jedan veliki problem da recimo Ministarstvo spoljnih poslova u strukturi pregovaračkoj sa Evropskom unijom uopšte nije zastupljena. Ona je na rangu svih ostalih ministarstava.
A da ne govorimo o ambasadorima koje nemamo i sad otvaramo
znači,
niz
mi čitav mehanizam administrativni moramo da osposobimo da ovaj ogroman posao koji je pred nama korektno i glatko radi. To sada nije situacija. A delovi administracije zaista dobro rade.
Gospodine Seniću, nemamo još mnogo vremena, pa da još kratko kažemo ko, rekli ste da mi sami kočimo taj put ka Evropskoj uniji, šta je na vama, koji je vaš zadatak, bez obzira što ste u opoziciji, da li Odbor za evropske integracije u sluhu sa vlasa.
U funkciji da. Što bržih evropskih integracija. Pa ako, ja sam pristrasan, ali mislim da Odbor za evropske integracije ide ispred vlade. Dakle, mi brže radimo, ostvarujemo brže i bliže kontakte sa našim kolegama u regionu. Evo, juče je bila konferencija KOSAP-a na kojoj su bili prisutni predsjednici svih odbora za evropske integracije, evropske poslove iz celog regiona, gde je gost bila Lolita Čigane, predsjednica odbora za evropske poslove Letonskog parlamenta, koji sada predsedava Evropskom unijom. Dakle, ona je našla za shodno da odgovori na moj lični poziv i da dođe u ovom trenutku kada Letonija predsedava celom Evropskom unijom da bude dva dana na konferenciji u Beogradu, što naravno nije bilo nigde propraćeno u medijima, ali po meni je zbog javnosti, dakle, neophodno da pobrojimo još neke nedostatke. Dakle, ključni nedostatak je to što se zahteva i primjena zakona. Donošenje zakona je u redu, to je pohvaljeno, zamereno je zašto se to radi po ubrzanoj proceduri, ali, dakle, primjena zakona gde
i
kaže...
I to u svim
da,
oblastima.
Da, apsolutno u svim oblastima, ali potencira se na zakonu o rehabilitaciji. Ja sada čitam kako su naveli, dakle, ne po prioritetima, već kako je navedeno
traži se otvaranje dosijea
UDBA i... treba da se unapredi situacija Roma, treba da se izvrši restitucija imovina manjinskim crkvama i verskim zajednicama, onda da se donese zakon o nadležnostima i finansiranju Vojvodine, što može za Srbiju da bude veoma veliki problem, u smislu nepostojanja političke volje da se donese taj zakon. Srbija se ohrabruje za preduzimanje strukturnih ekonomskih reformi, poziva se na unapređenje poslovnog okruženja, takođe kažu da postoji proizvodno tumačenje krivičnog zakonika, čime se uliva prava na nesigurnost građana, osavremenjavanje i usklađivanje energetske politike, velika zamerka na stanje životne sredine u Srbiji, što takođe može biti ogroman problem prilikom integracija. Zamera se što se plagijati na fakultetima nisu na adekvatan način tretirali i tako dalje, pošto nemate vremena, ali je suština da mi moramo da idemo, da razjasnimo da li idemo u Evropsku uniju zbog političkih poena naše elite, naše političke elite, ili zbog naših građana, to je zbog njihovog životnog standarda. Dakle, mi ne možemo da idemo slepo u Evropsku uniju, već moramo da vodimo računa o interesima naših građana. Tako da, ako je naša privreda ili poljoprivreda ugrožena i imamo problem sa uvozom mesa zato što nisu usklađeni neki pravilnici ili se na neadekvatan način tretira neko meso treće kategorije, na primjer, mi moramo da iskoristimo, na primjer, član iz 32 iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da suspendujemo zbog ugrožavanja naše privrede određenu odredbu SSP-a na određeno vreme, kratko vreme, da bismo mogli da zaštitimo, na primjer, našu poljoprivredu. I moramo da budemo svesni da ovo radimo zbog naših građana, a ne zbog toga da bismo sticali određene poene u Evropi.
Jesmo li svesni da, je li vlast tačnije, svesna da to treba da radi zbog građana, a članstvo će doći samo po sebi?
Pa bilo bi dobro da jeste, zato što su to glavna očekivanja građana od članstva Srbije u Evropskoj uniji. Uz rezerve koje deo građanstva ima. Ono što građani očekuju, to je bolji životni standard i veća zaštita građana, pravna zaštita, znači pravna država, i ljudi to jednostavno prepoznaju, da su to dva neka glavna dobitka.
Traže samo uređen život.
Uređen život. Uređen život. I bilo bi jako dobro ako zaista naše vlasti to razumeju, jer mnoga, upravo ovo što je nabrojao gospodin Senić, tu su mnoga pitanja koja se direktno odnose na kvalitet života naših građana. I bilo bi loše da Evropska unija više brine o kvalitetu naših građana nego naši sopstveni politički lideri i administracije.
Ostaje mi da vam se zahvalim što ste bili današnji gosti, a ovo je nepresušna tema, a bojim se da će još dugo, dugo trajati, da ćemo pričati o tom pridruživanju Srbije u članstvu.
Hvala vama što ste nas pozvali, nadam se da ćete nas ponovo zvati.
Naravno, hvala vam najljepše, poštovani slušalci, toliko u talasanju, a vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.